Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Insalmulkom, jiena Lino Farrugia qiegħed fil-platea fil-Campus FM illum. Mi pjaċir li qed narġa nilqa lil Mario Mikallef li qed ikompli rrakkontalna l-istorja fit-teatru tiegħu li tant hija interessanti li llum il-ġurnata fejn jagħmel ħafna partijiet dak li bl-Ingliż ngħidulhom leading roles imma partijiet li huma b'saħħithom iridu ħafna interpretazzjoni. Inselmulek, Mario.
Grazzi tal-istedina minn ġdid, Lino.
Mill-fors, wara kemm għad baqa li xtajt.
Baqa.
Mela, aħna spiċċajna li inti kont spiċċajt.
Ekku, nagħmel il-Parti ta' Kristu.
Seba' darbiet.
L-Istitut Kattoliku. Għaliex imbagħad wara komplejt nagħmilha post ieħor.
Ukoll hija.
Għamilta sitt darbiet oħra fil-Knisja tal-Karmlu l-Belt. U meta wasal iż-żmien li jiena isma' din issa jeħtieġ li nieqaf minnax meta tibda tikber. Trid tkun raġel biżejjed int li tajt isma' wasal iż-żmien
li nieqaf.
Allura mbagħad peress li ma tantx kienu ħaduha tajjeb il-patrijiet li huma konza wettom li nkompli niddereġiha. U għamilt xi ħames snin oħra.
Għaw Paul Mintov għaddu kun kħan ħada warajk, għaddu kun.
Le, Paul Mintov kien jamila mbagħad.
X'imkien ieħor?
X'imkien ieħor.
Mela, is-suġġett huwa intimma.
Il-Knisja ta' Ġesu.
Eh sì, kien semmija, kien semmija. Għadik kienet xi ħaġa tagħmel parti ta' Kristu, li tikollok ċerta fiżjonomija, li tikollok.
Sagrifiċċju lino.
Sagrifiċċju.
Biżejjed ngħidlek li tlift ħafna plejs televiżivi għax id-diretturi jkunu jridu naqta' xari, ngħidulhom le għax kont inħalli xari twila posta.
Dik hawn hemm il-problemi.
Problema.
U ħafna drabi biddaqna u koll.
U żgur biddaqna. U jiena kont inħalli kollox naturali tiegħi. Il-semija ma jistgħux jara u min tista' tara. Qed murik ritratt.
Kemm tagħna ritratt hawnhekk ta' Kristu, Kristu saħħtu, Kristu qiebes, Kristu li llum il-ġurnata ma tarfux li huwa Mario Mikallef dan ir-ritratt. Żgur ma tarfux li huwa Mario Mikallef.
Mela,
barra dawn l-aneddoti koll imma x'kienu iktar l-esperjenzi li kellek.
Eh, naturalment mbagħdu.
Imma waqt li qed tilaba tela fil-Parti ta' Kristu tagħmel il-Parti ta' Kristu. Kellek xi aneddoti, għandek xi aneddoti xi ħaġa li meta jagħtuk id-daqqa bil-lanċ forsi xi darba l-aktuk veru jew.
Ċajta. Kisru li subajja.
Bisser.
Of course, ma tafix.
Darba le, ma nafix, diri għajdejja. Kisru li subajk waqt
kienet serja.
X'kien x'kien.
Mela, dan kont qiegħed ninterpreta l-Parti ta' Kristu fil-Knisja tal-Karmlu il-Belt. U meta ġejna għax-xena tat-tislib, imuddik mal-art fuq is-salib jibdew isamru. Kien hemm wieħed mill-Argużini, ħabib ħafna tiegħi Martin insellimlu, jiena narah ħafna, illi dana ma kkalkulax tajjeb u meta iniżel id-daqqa biex ta' parsi jsammar il-musmar f'idejja, dana ma kkalkulax tajjeb u ħadli subajja b'dik is-saħħa u da. Jiena ma nafx ġara, jiena ħassni ħażin, jiena sibt ruħi fis-sakristija. Kwarta waqfet il-plejgħa kollox. Innis indunaw li ġara xaħġa u ħasħazin, mentluf minn sensija bluġi. Li naf li kif ġejt sensija fi s-sagristija wara 20 minutes, sibt nisim dawri miħaj, u għet minnom fostom kien tabib li kien jgħat jara l-play, u ħarġu għalieħu daħal, għalli li subajja u għamiksur, għalli u tal-parir li l-play ma titkomplix. Jena konna wasalna fl-axħar, jien tlaft il-perjola, tlu li nishtiq li nkomplija. Għalli t-komplija għalli ma l-allura għara dritta l-isptar. Tlu kollu s-sew. Ħareċ għallu li jena kont ma nafxinu jġri. Ħareċ fil-karotza u ġab xie injection, tal xie injection għallu ġieħ, għax kont miġuħ ħafna, insomma, pero umbat kompleta. Għalli kompleta niftakar li jena għax minn traċedja kważi ġit kummirja. Iva, tifaw li kutra fuqi, karotza ħdej il-bib u kamilli najdlek għal Saint Lux. Nitlu Saint Lux, daw iż-żgħażagħ miegħi hekk xi għaxa żgħażagħ da, f'daqqa waħda għan paniku kbir fl-emerġenza, tiċċallax, Iġġara, t-lamux inċident, ikra, le, għalik, t-ċalax, iġġara, jinsubaj, jgħandi, subaj, u dak id-dem li għandek ma wicċe. Di realtà, di realtà. Għazmu li tħalġo xie bib tal-ħġi.
Daj, badi.
Għazmu dak make-up.
Di storja, klassika.
Dina kolħat japa, vordri. Lada, biex għamilta għamlu li bħal. Lasta f-subajja, f-fasċata, sprejaw il-dana f-farriċ il-ġilda biex namela insomma. U għagrazzja tal-la komplejt namela. U
dejn kalla taħdem. Dixi ma għabel ma nkomplu nisimaw l-istor. Ma diħan iqpa niftakar. Daħluk l-istor mim l-dem. Ma kiex dem, kim najka. Eja nisimaw t-interpreta xaħġa kompletament differenti issa minn
Hekuba. Hekuba huwa dram traċedja Greka ta' Euripide li għamel traduzzjoni għal Malti Alfred Palma. Hija traċedja tajba ħafna, il-parti prinċipali u ma tistax ma semmijiex kienet Carmen Azzopardi li kellha
parti.
Tit-tazmenilu ta' eżatt vordiri tajt. Tu jers li Carmen tajt kemm għandha ma jimpurtax reġa' tamlita din il-parti. U ħarġet blunuri kollox il-monologi li fija u fenomenali. Però Carmen,
urejtu. Carmen imma urejtu li għatem dik li stamena, issa ovvjament Carmen ikbar minnek.
Imma Carmen urejt, mhux biss il-kwalità ta' attriċi brava li, imma il-memorja fenomenali li għrazzja għalla għatanda.
Mela, nisimaw lil. Mario Mikallef interpretanna il-karattru ta'
Polymestor.
Polymestor fil Hekuba. Nisimaw.
Ismani, li ben iż-żajta Hekuba priamu kien Polydorus. Il-missier Priamu jinbitlu f'moħħu l-ħsieb li Trojja kienet sataħ. Għalhekk bagħtu għandi biex jitrabba ġodari. Iżda jiena qtiltu. Iva, qtiltu. U għala qtiltu. Qtiltu għal-ġid tiegħek. Kien għadu tiegħek dak it-tifel. Kien hu li xewwex kontrik. U kien hu li kien jerġa' li Trojjan jiġbor flimkien u jerġa' jibni daru. U l-Gregi jafu li wilt Priamu kien għadu ħaj. Il-qawwiet tagħhom kienu jibatu ħalli jerġgħu iħaxxnu Trojja. U sejrin lura lejn id-dar kienu jafċu l-għaliqi ta' Traċċja u l-bejjem jaħtfu tal-mera. Il-ġar ta' Trojja kien jerġa' jaħsad il-waqgħa tagħna. Ħabibi, Traċċja għajjiena. Imma Hekuba semad bil-mewta bena. Li li nazbet biġrajja dwar deb li l-familja ta' Priamu kienet ħbiet ġewwa Trojja. Li li ħadet ma wlied ġewwa tinda fejn lebda raġel hemm seta' jarana jew jismana. Jiena intasabt imxaħxaħ ġewwa maqgħod. U bosta jdej lemin u xelluk ħarġu biex jagħtuni merħba ta' ħabib. L-uliet nisa ta' Trojjan tazbu dwari, xiħuti missu l-ħjut Traċċjani minn suġa fl-ilbis tiegħi, iżommu drab f'idejhom għad-dawl tax-xemx, u oħrajn missu l-lanza tiegħi bħarsa maġba. Nissawni minn il-biss u mill-armar, u l-ummijiet hemm fosthom kollha kemm huma bi kliem ta' tifħir labhom ma' wlieti. Biex bekkja li jenawum u sfaw il-bot, il-bot sew minnom. Imbat minn bahar kalm, iskeken fħakkatajn ħarġu bil-ħeffa minn fejken u moħbija fil-besom. Nifdu l-uledi waqt li sħabom ħatfuni bħal prigjonier tal-gwerra. Imbat, wara dari rabtu li dirajja u saqajja u nifduni. Ma niftuni. U mitluf biex nara l-uledi, biex jina burnaj. Jekont il-sogra nerfa rasi,
kienu minn xari ġabdun l-isfe. Jek treja jinċaqla lafsa minn tannisa blazaħħa, kienet ċipli li blazaħħa. Flaħħar l-uġieħ l-uġieħ jele Pablo l-artaħu. Ojnejja, ojnejja, li darba ħarsu fuq il-mewtu daqqaw għada d-lok ħadu l-splenguni taħħom, fidejom u bijom, bijom, jimtu ojnejja, u xarxu t-bija. Iba t-ferxu. Ferġu ġew bħal maħruba ma jien, jena best bħal bima tal-kaċċa u tlaqt niġri għal wara l-kelbiet għaddem maċċana, ħabbit fuq kennhom bħal sit ċormanati bil-ponnhom fajjar. U nitħabad sabiex, sabiex favurna millek agamennhom lila kiva jena, jena illi qtilt l-għadu tijak. Jiena li sofrejt minħabba fejk. Ftit xi ngħid baqali. Ja nisam! Miskin kull raġel li xortih jis-sogra magħhom.
Interpretazzjoni oħra interessanti minant Mario Mikallef, jena Lino Farrugia unek jgħad veru neħu gost li intraħet ma' Mario u għara li stejjer seri u mux seri liktar tal-sptar minn l-dem. U
għall-ħares kelli, xidarba Lino nishtiq nikteb ktib jena fuq l-inċidenti backstage li ġraw.
Ma' nista' rrakontali xitnejn, rrakontali oħra mela. Ġara, rrakontali xistorja.
Oħra mill-passjoni.
Oħra tal-passjoni. Nekko fuq il-passjoni, mela.
Mela, nizzluni mis-salib, sal-għaddik il-xena, u kienu se joħduni għad-difna fil-qabar. U jpoġġuk fuq l-iżar, erba min-nies minn kull tarf tal-iżar idaħluk għal-qabar. Li ġara u għadan, illi meta mixjin bija fuq il-parka l-Istitut Kattoliku u sejrin bija għad-difna, sar il-blackout kif isir is-soltu. Daw flok baqaw daw l-erba tirġiel, flok baqaw diħlin bija tal-qoni fuq il-palk, emmen, fil-blackout u ma daħlu l-ġewa. U jien nissara fil-lizar biex noħroġ, kullħat qed nismagħhom backstage, Mario fejnu, Mario fejnu, Mario fejnu, Mario għadu fuq il-palk, tixalux, tixalux, jien nissara. F'daqqa waħda nixxieli noħroġ mill-lizar, namele kien sibblata, u staħbejt warajan, u xal, u dil-blata sejra Ibba ma setax issir ix-xena tal-għawmin mill-ħxina batte.
Ara x'għamel tu
fil-qabar. Kellhom jalqu l-palk jerġgħu jien nidħol ġewwa fil-qabar
u
xtajt u mbagħad.
Hawnhekk nissemmiha ngħidulhom milli anke Carmenu li jagħtihom ħsiebna mill-lat tekniku jagħtitħa wkoll Carmen kemm trid u kemm jorsbok ma jimportax.
Jekk tiċċident ieħor ngħidulek ukoll.
Ieħor u mela jdilna ieħor għal daqsxejn u għalla bolli qed jaqbas il-ħin, mela
f'daqgħu
huma ħelwin u
daqqa waħda qegħdin nagħmlu play ta' Shakespeare it-Teatru Manuel jiena u Monika Attar.
X'kienet il-play?
Inti superstizzjuż jew le nsejħu l-iskoċċiża.
L-iskoċċiża, ejja, l-iskoċċiża, il-famuża skoċċiża rajta.
U f'daqqa waħda daqqet il-fanfara jiena u Monika ħirġin, ir-rew ir-reġina fuq il-palk u nisimgħu bum 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 fuq il-palk. Kulħadd inqas aġġar. Kif taf tajjeb inti jien l-show must go on, ridna nibqgħu għaddejjin, għaddejjin. Daqqa waħda soldat illi kien warajja jaskortani fudnejja bil-mod minn għal ma semgħu l-udjenza għalli dak il-ħoss waqa' Filip Mizzi. Xi sular! Issa
titħaq u kollu sew
u Filip kien dejjem attent u dejjem f'xogħol. Għax kien il-midlam, kien għaddej minn fuq bridge it-Teatru Manuel fuq. Dak kien hemm ix-xifer ma rafx u jispiċċa ruħu dej sajklorama wara. Bum bum bum.
Mario, ħajkolli waqfek mill-aneddoti. U nisimam, t-interpreta xaħġa ħra, ma s-sakomri li aneddoti, te għat maġija t-jini da' sekk aneddoti interessanti. Mela, s-sajja d-darba neqilbu s-sujġet u nisimaw t-interpreta parti mill-kannis. X'kien?
Oh, kannis. Il-kannis hija kienet play, tajba ħafna ta' Tony Casalderian. Jitiba il-kennis tal-ġenna. Dina għamilnija u jidr li kienet l-ewwel play li saret fit-teatru Irjal li muqqaf. Naqs 3 snin, 4 snin.
4 snin.
Kienet kummedja tajba ħafna, mexxejja kienet id-dereġit Josette Ciappara. Kien fiha ħafna xogħol, però jidr li kienet intlaqat tajba ħafna għax l-istorja titratta proprja il-ħajja tal-belt, speċjalment strada stretta. Fi żminijiet tas-sittinijiet u hekk. Jiena kont kelli l-parti ta' ex pjantun pulizija li dejjem kienu kun sada stretta għall-inkwiet il-Baħrin Amerikani u Ingliżi. U wow sa nisimgħu ħin rakkonta lil-ċekku monologu li kellu ma' Gracie.
Mela, nisimgħu parti minn il-kannis, parti żgħira żgħira monologu minn għand Mario Mikallef.
Mela smani, Grace, fħajtek jiġru divers incidenti, u xuħut iftakar u xuħut, insomma, jibqa' għaddejji imma dal-incident li sanajlek bqajt iftakru taf. U kif ukoll, mela niftakar darba kien hemm ċorma Marini, suwet u Bojotta, u għajnejja mill-ewwel okritni minnhom iva. Lil ċekku l-sieħbi, l-kontestabbli, bdew jinsulentawh. U mbagħad daqqa waħda ħija, meta faqqet, għattawna ħna nfaqqet u ħanajdlek taf, kienet keratan, u għadni niftakar. Isu l-bira qed nilmaħ lil ċikku taf daqsix kien fih ċikku int, jaqbad baħri swetek minn sidru taw dima ninsija qatt. Għadni naraħ jaqtaw mill-art u jibda jsabbaklu l-iskutella ta' rasu mal-koxxa tal-Egyptian Queen. Waqt li beda jlissen, hu jaqbal tangliż, bum rasu, hu jaqbal tangliż, bum rasu, għet najdek, għalla rit li morten zommu ta' faċ li kieku mal-ħaqtux fil-ħin. Joqtlu kien, iwa joqtlu zgur, dakken għar ċekku kienet qabżitlu bil-kbir. Mhux għax ċekku kien xi bniedem kalm taf, dejjem kien taqbiżlu ma' dikinhar iwa, dikinhar bil-kbir kienet qabżitlu.
Inkompru bil-programm pletija. Wara dik l-interpretazzjoni ħelwa ta' parti tal-li għamel Mario fil-plantun, mill-kennis, varjetà ta' karattri veru.
Nostalġija għal żminijiet oħra.
Dak għaddejjem. U għadek għaddej, berikalla dik għaddej, u għalla dak għaddej, mill-inqas, 50 sena.
Mela, le. Għandi b'l-mistriħ.
U le għadek għaddek mistriħ, le, teatru m'għandux mistriħ. Issa. Mela, konti jgħat għaddej, għamilt l-izmin li kont għamilt il-parti ta' Kristu, ma kont għamilt fuq taħdem partijiet.
Naturalment, kont naħdem partijiet oħra, pero kont limitat li jienu. U tajjeb, najdu għablima mot, għax meta għamilt dawk is-snin kollha naħdem il-parti ta' Kristu, jiena kont inħobb kollox bleżat fej nista' nagħmel kollox preċiż, fis-sens illi jekk xari kienet tirrikjedi l-parti li kien ikun twil, irid inħalli ħtwil. Għad ma kont naqtaw, jekk iddaqna folta, allura. Kont nillimita ruħi imħabba ċertu partijiet kemm palk immiżjed televiżjoni. Għax kienu jgħajtuli għal xi parti imma titta xarek, imma titneħ id-daqna. Li jiena ma konx lest nissagrifika ruħi imħabba dana. Allura f'dak il-perjodu ta' żmien meta kont nagħmel parti ta' Kristu, iva, ngħid li tlif ċerti produzzjonijiet li kienu interessanti wkoll, però trid tagħżel jew ħaġa.
X'issemmili ma li mbagħad illi meta waqaft tagħmel parti ta' Kristu li tajt. Un bad għamilt dik il-parti, xkellek, ma minn ħdimt.
Imbagħad ħdimt ma' diversi kumpaniji oħra, pereżempju jien naf dak iż-żminijiet ġieli ħdimt ukoll anke mal-Atturi Productions.
Bdejt taħdem mal-Atturi ħdem,
partijiet żgħar Malet, xi darba ħdim mal-Malet jidilli, għaliex imbagħad ġara lino illi fl-1988 jiena waqqaft il-kumpanija tiegħi.
Ejva.
U jekk inti tistaqsini ma għaliex Mario meta kont attiv daqshekk ma' kumpanijiet oħra rrid li twaqqaf kumpanija tiegħek.
Tix ma tgħidilniex għalissa.
All right.
Biex inżommuha mistennew in-nies.
Proser.
U minn flok nisimgħu daqsxejn silta oħra minn il-Perlini qed insejħilha jiena issa x'kienet l-isem sħiħ tal-
Mela, dan li sem sħiħ huwa Imħuħ Morda.
Imħuħ Morda
kienet id-dram. Però Żepp Kamilleri b'intelligenza kbira ngħid
jiena
irnexxielu jirranġaw għat-teatru għax dak ir-rumanz
Imħuħ Morda.
Irnexxielu jirranġaw u ġibnih biex għamilnieh it-teatru Manuel u bl-isem ta' il-kuluri tal-Perlini.
Il-kuluri tal-Perlini
tajba ħafna, kien hemm fost l-oħrajn Monika Attart, waħda mill-karattri wkoll prinċipali. Diversi atturi oħra. U f'dik kien hemm inċident ukoll jekk nista' semmiw lek.
Nisimgħu wara jew xi.
Nisimgħu mela dal-monologu.
L-ewwel nisimgħu il-monologu. Parti minn il-ħansemmuħ il-Perlini interpreta Mario Mikallef.
Dan sinjuri huwa t-tmim tat-tieni kapitlu tat-tieni ktieb tiegħi. Li ktibt jien fuq l-imħabba. Imħabba krudili u l-oħra imħabba tal-ġen. Tajdu lix miġnun, ħajdu li aħna il-koll imġienen. Il-karattri li jienu żgħid f'dawn iż-żewġ kotba kollha jbagħtu b'xi marda. Minn marda tal-qalb, minn tal-moħħ, minn tal-ejra, minn tal-flus, minn bħaġa u minn boħra. Imma kollha jbagħtu b'xi ħaġa. Nemmen li jintkom ukoll, għandkom xi ħaġa li tbagħtu minnha. Nimmaġina. X'kulħadd. Id-dinja nistħajjilha bħal baqra. Baqra diffiċli biex taħlibha. Il-ħajja mhix faċli biex tgħixha. Kulħadd irid jasar il-baqra biex jieħu is-sem tiegħu tal-ħalib. U min jieħu ħafna u min jieħu ftit. Mbagħad ikun hemm ma jieħu xejn. Min hemm jiġi l-mar tal-moħħ u l-imħabba tixxatter tinqalam il-maltemp jaqgħod tlam iqum il-ġlied tidħol lejra tissikka l-mibeda u fl-aħħar iva fl-aħħar il-qtil. Silt oħra mill-ktieb hija din. Mhux ta' b'xejn li l-maram ġibdet leħ mal-ewwel daqqatajn. Ir-raġel kien twil sabieħ fuq ruħu. Imma żewġa kien sa jibqa' hekk, indifferenti għal dan l-interess ġdid li qabdet turi martu. Kienet qed tkun spiss ferħana u fuq tagħha dal-aħħar. Kien mejjed biex isir jaf għaliex. Iviva, kien mejjed biex jisir jaf minu. Il-maskra. Minem wara dik il-maskra? Ajduli. Jien mussan sir naf minu. Jien li jien zewġa. Għandi dritt inkun naf minu. Għandin dritt inkun naf għaliex dan l-interess kollu ta' marti fih. Nażgur li għandi dritt inkun naf. Unkun naf. Mhux illum għada, bitada, iva, sa nkun naf. Thank you.
Wara dik l-interpretazzjoni mill-dram il-kuluri tal-Perlini, Mario, inti semmejtilna qabel ma ftaħt il-kumpanija tiegħek.
Ekku.
Wara dawk l-esperjenzi kollha u deċidejt li int issa ħal kollok rajk f'idejk kompletament. X'kienet ir-raġuni?
Ir-raġuni prinċipali kienet li kien hemm diversi place li jiena xtaqt nagħmel, però jien ma stax nopponi fuq diretturi
oħra,
isma' nixtieq nagħmel dik il-play għamel għalija. Allura qatt deċidejt li nagħmel kumpanija tiegħi biex place li nixtieq nagħmel, allura ma jkollix ostakli
li. Semma li issemmi li xi ħaġa minnhom żgħira.
Diversi, l-ewwel net il-kumpanija waqqaf ta' ban wieħed jiena u għatta kont. Press conference li kont għamil. L-irrit intella xogħlijiet purament Maltin minn awturi Maltin.
Eċċellenti.
Però għadd ukoll li fejn dan mhux se jkun possibbli, u mbagħad ikun hemm it-traduzzjonijiet minn awturi Maltin.
Dejjem bil-Malti.
Dejjem bil-Malti tellajt.
Mario, nirringrazzjak, nagħlqu dan il-programm u issa nkomplu fit-tielet wieħed, ovvjament nisimgħu issa il-parti prinċipali meta mbagħad wara kellek il-kumpanija tiegħek. U kellek ħafna xogħlijiet oħra. Inselmu l-ismija Lino Farrugia. Isselmilkom. F'ismi u f'isem?
Mario.
Mario Mekallef. Ciao Mario ieħor.
Grazzi.
Inselmulkom. Ciao. Kontu qegħdin tisimgħu. Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.